คุณไม่ต้องเรียนสูงๆก็ได้ดูอย่างมาร์คซักเบิร์กดิ
ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Tell Me Why
พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ
ที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่าง
ๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วย
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ตอนนี้นะครับเรามาถึงตอนที่4 podcast Tell Me Why นะครับที่จะเอาเบื้องลึกเบื้องหลังเนาะสิ่งที่แบบเราตัดสินใจแล้วก็แบบพฤติกรรมต่างๆนะครับที่เรารู้สึกว่าตั้งคำถามแล้วก็เราอยากจะรู้อะไรเงี้ยครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็วันนี้ครับคำถามที่ผมมีนะครับให้คุณเบียร์แล้วก็อาจจะเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่นะฮะอาจจะลองคิดกันตามไปด้วยก็ได้นะครับเพราะเป็นคำถามที่ดีมากๆเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เราเห็นความสำเร็จของคนอื่นเปิด Facebook เปิด Instagram เปิดอะไรเงี้ยเปิดโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าชีวิตคนอื่นดีมากแบบเราเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเยอะมากๆเนาะคำถามวันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่เราได้ยินหรือได้อ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับอาจจะไม่ใช่แค่แบบมาร์คซักเคเบิร์กหรือว่าอีลอนมัสก์หรือว่าอะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นคนอื่นๆอ่ะที่แบบอยู่ในประเทศไทยก็ได้อาจจะไม่ต้องแบบหลักหมื่นล้านพันล้านเหมือนคนเหล่านั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบเศรษฐีอายุน้อยร้อยล้านอะไรเงี้ยครับแบบอายุ20กว่านู่นนี่อะไรเงี้ยครับเราควรจะดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้เหมือนกับพวกเขาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับเขาดีไหมนะครับผมนี่เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าน่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับแต่ผมมีเรื่องเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนิดนึงแล้วกันนะครับก็ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนาะมีนักสถิติชื่อว่าอับราฮัมวัตนะครับแห่งมหาลัยโคลัมเบียเนี่ยทำการวิจัยนะครับเกี่ยวกับเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดเพื่อดูว่าควรจะเสริมนะครับความแข็งแกร่งให้กับเครื่องบินตรงส่วนไหนบ้างนะครับผมหลังจากที่วิเคราะห์เครื่องบินเนี่ยที่ไปสู้รบกลับมาเนาะเขาก็ทำงานใช่ไหมครับแล้วก็เครื่องบินเนี่ยที่มันไปสู้รบกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรอดกลับมาใช่ไหมก็ระบุตำแหน่งบนเครื่องบินนะครับว่าเฮ้ยถูกยิงตรงไหนมากที่สุดก็จะมีตรงปีกนะครับตรงหางแล้วก็ลำตัวของเครื่องนะครับผมซึ่งจากข้อมูลตรงนี้ครับหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคพื้นที่ตรงนี้คือเป้าใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเสริมความแข็งแกร่งให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้รองรับการโดนยิงให้ได้เยอะขึ้นนะครับที่จริงมันก็ฟังดูมีเหตุผลนะแต่ว่าที่จริงเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าวาดเนี่ยตระหนักดีว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าอคติของการเห็นผู้อยู่รอดนะหรือว่า survivorship bias นั่นเองนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเครื่องบินเหล่านี้ที่มันรอดกลับมาเนี่ยที่เอามานำมาวิเคราะห์เนี่ยเพราะเป็นเครื่องบินที่มันแบบรอดชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองลึกเข้าไปอีกขั้นหนึ่งว่าจุดที่เครื่องบินสามารถที่จะรองรับแล้วรอดกลับมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวที่รอดกลับมาเนี่ยมันก็แสดงว่ามันรองรับได้ถูกป่ะไอ้ตัวที่มันไม่รอดกลับมาสิเราต้องไปดูตรงนั้นว่าเฮ้ยไอ้ตัวที่มันไม่รอดกลับมาเนี่ยมันไปโดนยิงตรงไหนใช่ไหมอย่างเช่นแบบเครื่องยนต์ใบพัดอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบไอ้ตรงนั้นอ่ะพอโดนยิงปุ๊บมันเหมือนคล้ายเป็นจุดอ่อนอ่ะวิกเก็ตสลิงอะไรเงี้ยครับของเครื่องบินอ่ะเขาก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยควรต่างหากนะควรจะแบบเสริมให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่ว่าจะทำให้มันเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นเนาะคนที่แบบไปออกไปรบอะไรเงี้ยครับสามารถที่จะกลับมาแล้วก็มีชีวิตรอดได้มากขึ้นเพราะแบบไอ้ตรงที่ถูกยิงเนี่ยมันกลายเป็นแบบจุดที่อ่อนที่สุดเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยได้มาเสริมจุดที่จุดอ่อนที่สุดเนี่ยก็คือแบบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ใบพัดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยไปรบในสงครามแล้วก็รอดชีวิตกลับมามากขึ้นนะผมอย่างที่บิลเกตนะครับบิลเกตเคยพูดว่าความสำเร็จคือครูที่แย่มากนะครับเพราะมันล่อลวงคนฉลาดให้คิดว่าพวกเขาไม่มีวันล้มเหลวนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า survivorship bias นะครับผมก็เดี๋ยวอยากจะถามคุณเบียร์นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับที่เราเห็นความสำเร็จของคนทุนอื่นเนี่ยมันเป็นเชิงนี้หรือเปล่านะครับผมก็แบบเราเห็นแบบ survivorship bias คนตายไม่ได้พูดอะไรเงี้ยคนที่พูดเนี่ยมันคือคนที่ได้สปอตไลท์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ครับผมอันนี้ถูกต้องมากเลยอันนี้ผมขอเสริมอย่างที่คุณโสภณบอกเลยนะครับว่าธุรกิจที่หรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรามักจะไม่เห็นเขาในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เราเห็นหรือธุรกิจที่เรามองหรือคนที่แบบโปรโมทเนี่ยจะเป็นคนที่คือรอดชีวิตอะพูดง่ายๆคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนคือคนที่รอดมาได้นั่นคือจุดจริงๆของ survivorship bias คือเรามองเห็นแค่คนที่รอดแต่เรามองไม่เห็นธุรกิจที่ fail หรือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงเข้าใจ survivorship bias นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราอาจจะเคยเรียนมาในปีแรกของมหาวิทยาลัยหรือเวลาเราเรียนเรื่องสถิติเนี่ยแต่มันไม่ได้อธิบายว่าทำไมคนถึงยังมองคนที่ประสบความสำเร็จว่าเฮ้ยเขาคือเรายังอยากตามเขาอะจริงๆมันมีเพลเยอร์หลายตัวนะครับว่าที่ทำให้เราเข้าใจผิดในเรื่องของว่าขอสรุปก่อนสรุปง่ายๆคือว่า ถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมีเขาว่าเขาใช้ชีวิตยังไงอย่างเช่นดูอย่างใครอะอย่างสิ่งที่ผมมักจะได้ยินประจำเวลาผมสอนนักศึกษาคือว่าเอ้ยคุณไม่ต้องเรียนสูงๆก็ได้ดูอย่างมาร์คซักเบิร์กดิเขาเรียนไม่จบนะบิลเกตก็เรียนฮาร์วาร์ดไม่จบนะเพราะฉะนั้นไอ้ college education ที่เรากำลังทำเนี่ยมันไม่มีความหมายเทียบเท่ากับประสบการณ
์
นะหรือวิชั่นที่เรามีนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูภาพใหญ่ยกตัวอย่างนะข้อมูลว่าคนที่จบเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขามีรายได้สูงกว่าคนที่ไม่จบมหาวิทยาลัยมากน้อยขนาดไหนแล้วมันเยอะมากๆมันมีแบบ education premium เนี่ยมันใหญ่มันแกปที่เยอะมากๆเห็นได้ชัดเจนว่าคุณควรจะเรียนให้จบมหาวิทยาลัยนะครับคำถามคือว่าแล้วทำไมคนพวกนี้ถึงประสบความสำเร็จล่ะนะหนึ่งคือสื่อเนี่ยมีหน้าที่ที่น่าตีมากๆสมมติว่าเรามีคนที่ประสบความสำเร็จสมมติเรารู้ว่าไอ้ survivor bias เนี่ยมันจะมีคนบางส่วนที่มันประสบความสำเร็จแล้วเรามักจะไม่เห็นเขานะครับแต่เรามาดูแค่ sample ของคนที่ประสบความสำเร็จละกันนะครับมันก็จะมีคนที่แปลกๆเหมือน Mark Zuckerberg บ้างหรือแปลกๆแบบ Bill Gates บ้างนะที่บอกว่าโอ้เนี่ยคุณบางคนที่เราคุณต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่นะเพื่อจะทำนู่นทำนี่ทำนู่นนี่นะถ้าคุณจะชื่ออย่างผมนะคุณจะประสบความสำเร็จนะครับมันจะมีคนอยู่พวกนี้อยู่บ้างแต่มันก็จะมีคนที่ประสบความสำเร็จที่ใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาที่มี work life balance ที่มีอย่างงู้นอย่างนี้แต่คนพวกนี้เนี่ยเพราะว่าโปรไฟล์ของเขามันไม่น่าสนใจอ่ะ
สื่อเอามาทำประเด็นไม่ได
้ถูกต้องถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมี selection bias ที่มันเพิ่มขึ้นเวลาสื่อเขามาเกี่ยวข้องเวลาเราสัมภาษณ์ใครหรือเขียนหนังสือใครสักคนหนึ่งโอ้ชีวิตเขาเคยมีแต่ความลำบากตั้งแต่เด็กๆหรือว่ามีประสบการณ์ที่มันยูนิคเหลือเกินคือคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่กลุ่มน้อยผมว่ากลุ่มน้อยมากเพียงแต่สื่อไปให้ความสำคัญกับกลุ่มเหล่านี้มากหรือว่าถึงไม่ใช่สื่อก็ตามมันจะเป็นโซเชียลมีเดียก็ตามเรามักจะให้ความสำคัญหรือให้แบบ pay attention กับคนที่แบบว่าอาจจะเป็นแบบ self made นะครับ self made คือว่าโหสร้างเนื้อสร้างตัวมาไม่ได้แน่มานะครับเพราะว่าแล้วเราบอกถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นบ้างเราน่าจะรวยแต่คนพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่น้อยมากๆเพราะว่าเราดูข้อมูลเนี่ยคนที่เป็นมิลเลนเนียลส่วนใหญ่คือเขาจะแบบเป็นมรดกมาก่อนหรือว่ามีอะไรที่แบบตั้งตัวมาตั้งนานแล้วแต่คนพวกนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นภาพตามผมนั้นใช่ไหมครับว่าหนึ่งคือกลุ่มตัวเลือกที่เราเห็นในสื่อหรือในโซเชียลมีเดียที่คนให้ความสนใจเยอะๆคนที่กดไลค์เยอะๆส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่แบบ peculiar มากๆคือกลุ่มที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตามทำในสิ่งที่พวกเขาทำโอกาสที่เราจะสำเร็จอย่างเขาโอกาสที่เราจะเป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่แปลกที่น้อยนิดมากๆเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันน้อยในเชิงของสถิติถูกไหมครับอันนี้คือเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่ผมจะสรุปได้ว่า1คุณนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดละนะครับแต่มันจะมีอีกอันนึงที่เป็นตัวแปรที่สำคัญอีกนอกจากสื่อก็คือว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยที่ประสบความสำเร็จมาได้รอดมาเป็นเซอร์ไวเวอร์ได้เนี่ยเรามักจะลืมหรือให้น้ำหนักกับความโชคดีตั้งแต่ตอนต้น
น้อยเกินไปวะ
น้อยเกินไปยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราแบบว่าจะไปสัมภาษณ์งานสักที่หนึ่งแล้วสมมติเราตกรถเมย์อย่างเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งไปถึงก่อนได้งานตรงนั้นไปแล้วเขาแบบโอ้ไปได้ประสบความสำเร็จมากมายใหญ่โตแล้วเราไม่ได้ประสบสำเร็จด้วยแต่จริงๆเนี่ยโอกาสที่เราไม่ได้เนี่ยมันนิดเดียวมันเป็นแค่เรื่องของโชคเรื่องของอะไรก็ตามนะครับที่มันไม่เกี่ยวกับความสามารถอย่างที่เราคิดแต่ survivor เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาโชคดีนะครับเพราะผมเชื่อว่าเมื่อไรก็ตามที่คนประสบความสำเร็จแล้วเขาเข้าใจถึงโชคถึงบทบาทของโชคชะตาที่มีที่ทำให้เขามีมายืนอยู่ตรงที่เขาอยู่ได้เนี่ยเขาจะอ่อนน้อมถ่อมตนในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาจะให้สัมภาษณ์หรือเขียนหนังสือคือเขาจะคงจะไม่บอกกับคนที่อ่านว่าเฮ้ยคุณต้องทำตามนี้แบบถ้าคุณทำตามนี้คุณจะเหมือนกับผมเพราะคนที่เข้าใจว่าโชคเนี่ยมีบทบาทกับชีวิตของเขามากเขาจะไม่พูดอย่างนั้นถูกไหมครับเพราะว่าโชคมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อนะไม่ว่าคุณจะเป็นสายมูอะไรก็ตาม
อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่สายมูหรือว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณเบียร์พยายามจะพูดเนี่ยโชคเนี่ยหมายถึงลัคแล้วก็สิ่งที่แบบเป็นนอกเหนือกับการควบคุมของตัวเองอะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศก็ได้นะอย่างเช่นแบบคุณไปเจออย่างหัวหน้าอะไรเงี้ยวันเนี้ยเจอแบบอากาศไม่ดีอะไรเงี้ยครับแบบแล้วก็รู้สึกเครียดกับจัดรถติดมา สร็จปุ๊บเนี่ยเขามาสัมภาษณ์งานคุณคุณไม่ได้งานวันเนี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ใช่เป็นเพราะตัวคุณไม่ดีนะเป็นเพราะปัจจัยภายนอกที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้ก็คือโชคเหมือนกันถูกไหมครับ
ถูกครับถูกครับอันนี้โทษทีเดี๋ยวทัวลงคุณโสพลให้ทัวลงมาที่ผมก็ได้ไม่เป็นไรแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าผมเชื่อว่าอย่างที่คุณโสพลพูดมันจะมีคำหนึ่งที่ว่า illusion of control คือว่าในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราจะต้องทำสักอย่างเพื่อที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมมันได้มันมีหลายอย่างมากในชีวิตเนี่ยที่เราควบคุมมันไม่ได้ถึงแม้เราอยากจะควบคุมมันก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราสามารถมองได้ว่าถ้าเขาเชื่อว่าหรือให้มีความรู้สึกว่าโอเคโชคเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเขามากพอสมควรการที่เขาจะสื่อให้คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยคือเขาคงจะไม่บอกว่าคุณต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันเหมือนผมคนแต่ละคนเนี่ยคือคุณต้องโชคดีด้วยล่ะนะ
ก่อนที่ผมจะไปคำถามต่อไปผมมีเรื่องนึงที่แบบผมชอบมากเลยก็คือว่าวอร์เรนบัฟเฟตครับคือแบบนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลกนะครับเขาพูดเสมอนะเวลาเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยที่มาถึงจุดนี้ได้อะเพราะว่าเขาถูกลอตเตอรี่รังไข่โอวาเรียนลอตเตอรี่นะครับก็คือใช่ก็คือแบบเขาบอกว่าเขาเกิดในยุคที่กำลังเริ่มเติบโตใช่ไหมแล้วเขาเป็นคนขาวนะครับแล้วเขาก็เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมที่จะสนับสนุนเขาในการที่แบบจะทำเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดเลยว่าถ้าเขาเกิดมาเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นอีกเรื่องเลยนะในจังหวะนั้นอ่ะคือแบบเขาบอกว่าเขามีครอบครัวมีพี่สาวใช่ไหมแล้วก็ตัวเองอ่ะเป็นลูกชายอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออถ้าสมมติว่าดูอย่างพี่สาวสีอะไรเงี้ยมีทุกชานส์ที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงอย่างผมอ่ะเกิดมาโชคดีเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนผิวขาวด้วยในยุคนั้นมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสในการที่จะไปถึงจุดนี้ได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาก็จะพูดอย่างนี้เสมอว่าเออทุกครั้งเนี่ยเราอย่าตัดคำว่าลักหรือว่าคำว่าโชคเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยออกไปจากอีควอชันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามของเราว่าแล้วเราจะเอาชนะอคติอย่างนี้ยังไงคือแบบ เราจะไม่ดูชีวิตเขาเลยเหรอ คือแบบเราไม่ควรทำตามเขาเลยเหรอหรือว่าเฮ้ยทำตามแบบไหนมันถึงจะดีอะไรอย่างนี้คุณ
ครับคือผมเข้าใจนะว่าทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเขาจะให้นิยามความสำเร็จเป็นยังไงก็ตามแต่ทุกคนแบบถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาก็แบบพยายามมองหาคนที่มาเป็นโรลโมเดลนะครับแล้วเพื่อที่ พยายามจะทำตามคือผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่อย่างที่ผมว่านะมันมีอคติในเรื่องที่ผมได้เล่าไปนะครับไม่ว่าจะเจอ survival bias ก็ตามไม่ว่าจะในเรื่องของโชคชะตาก็ตามในเรื่องของสื่อก็ตามเนี่ยมันมี force อย่างนู้นอย่างนี้แบบมาผลักดันทำให้เราไม่อยู่จุดตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ผมให้ได้คือว่าเราควรที่จะอย่างที่ผมบอกนะ take a step back คือว่าถอยกลับออกมาแล้วดูข้อมูล นะคืออันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเมืองไทยเรายังพูดไม่ค่อยแบบยังไม่แม้ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารองค์กรหรือในเชิงของรัฐบาลก็ตามเรามักจะไม่ดูข้อมูล เรามักจะไม่ดู data จริงๆว่า data จริงๆเนี่ยมันกำลังบอกกับเราว่าอะไรทำไมเวลาเราไปโฟกัสกับเคสหนึ่งหรือความเชื่อแคบของคนหนึ่งนะครับมันเป็น sample size ที่มันเล็กมากๆอ่ะคือถ้าเราเมื่อไรก็ตามที่เราเอาข้อมูลมาอย่างที่ผมบอกกับนักเรียนผมเนี่ยว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมคุณอยากจะเพิ่มโอกาสที่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคุณเอาข้อมูลมาดูเลยว่าคุณเรียนจบได้เกรดดีๆโอกาสที่คุณจะมีรายได้ที่สูงนะมันมีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะดูแค่ sample size แบบเล็กๆดูเลยว่ามีอะไรบ้างข้อมูลมันบอกอะไรกับเราบ้างในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตนะครับผมว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่สุดที่เอาข้อมูลมาช่วยปัญหาคือว่าคนปกติธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มี access ถึงข้อมูลพวกนั้นไม่มีใครมีข้อมูลว่าเอ้ยธุรกิจไหนประสบความสำเร็จบ้างสมมติว่าดูธุรกิจของเมืองไทยทั้งหมดมาดูมันมีแต่นักเศรษฐศาสตร์ของผมแหละที่อาจจะมีมันถึงกลายเป็นบทบาทของนักวิชาการขององค์กรของรัฐบาลที่จะต้องเอาตรงเนี้ย เอาข้อมูลเนี่ยมาเผยแพร่แล้วก็มาทำให้มันย่อยได้ง่าย
ผมก็แสดงว่าที่จริงอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะแบบหลับตาเดินตามตัวอย่างที่เราไอดอลทุกคนละกันแล้วก็เป็น selective และที่จริงผมว่าอีกอย่างนึงนะสำหรับตัวเองเนาะอันนี้คือต้องบอกว่า สิ่งที่ผมใช้แล้วกันแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับตัวเองนะคือแบบเราไม่สามารถที่จะทำตามไอดอลของเราทุกคนได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเลือกใช้ก็คือเลือกบางจุดที่มันสามารถที่จะเอามาแอดกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ตัวตนของเราจริงๆครับคือแบบอย่าไปหลงเดินตามเขาโดยที่ไม่ตั้งคำถามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมาะกับตัวเองหรือเปล่า
ครับผมอ
ันนี้คือสิ่งที่ผมทำเนาะเออไม่ว่าจะเป็นแบบการตื่นตีสามมานั่งตอบอีเมลเหมือนแบบทีมคุกอะไรเงี้ยครับซึ่งแบบมันกูไม่ทำแน่นอน หรือไม่ก็แบบการไปแบบอาบน้ำในถังน้ำแข็งอะไรเงี้ยคือแบบหลายๆอย่างอะผมเชื่อว่ามันมีข้อดีข้อเสียของมันนะมันผมไม่ได้แบบ against หรือว่าอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่าคุณต้องพิกอะว่าเออเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เหมาะกับชีวิตของฉันนะนี่คือสิ่งที่เหมาะกับจังหวะของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ดีก็ได้คุณลองทำแล้วมันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไรก็คือแบบลองทำใหม่อะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่อย่าไปยึดติดกับสิ่งที่แบบเป็นไอดอลหรือว่าสิ่งที่เขาทำมากจนเกินไป
ถ้าเราทำโดยที่ไม่มีจุดประสงค์ว่าจะต้องประสบความสำเร็จแต่เราทำแล้วเรารู้สึกดีกับมันอันนี้โอเคเพราะเราได้ achieve goal ของเราแล้วคือถ้าได้ทำตามไอดอลของที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีอ่ะแล้วเราไม่ต้องไปวัดผลหรอกมันดีว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมเพราะว่านั่นก็โอเคแล้วครับ
EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครก็ตามที่มีไอดอลหรือว่ามีอะไรที่แบบชื่นชมนะครับคนที่ชื่นชมอยู่ก็เวลาติดตามผลงานของเขาเนี่ยก็ติดตามได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดหรือว่าสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยครับเราไม่จำเป็นที่ต้องแบบโอ้โหเชื่อทุกอย่าง 100% การตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องไหนก็ตามนะถึงแม้ว่าเอพิโซดนี้นะครับหรือว่าเรา2คนเนี่ยมาพูดถึงเรื่องแบบงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณตั้งคำถามไม่ได้นะผมยังเชื่ออยู่นะว่าเป้าหมายของพอดแคสต์อันเนี้ยผมยังเชื่อแบบอยากจะให้คนที่ฟังอะครับเป็นคนที่ตั้งคำถามจริงๆแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแล้วก็สังเกตนะครับในหลายๆเรื่องในชีวิตไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่เราติดตามหรือว่าอะไรก็ตามคนที่ประสบความสำเร็จเอ้ยเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าแบบไปฟังแล้วก็เชื่อแบบทั้งหมด 100% นะ